Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. În această duminică se încheie Săptămâna Europeană de Rugăciune. Este o săptămână specială în care multe biserici neoprotestante se unesc împreună în fiecare seară pentru rugăciune specială la început de an. Stăm de vorbă cu pastorul Ioan Bugnăruc pe această temă. Mai întâi, de ce credeți că este nevoie de unitatea credincioșilor neoprotestanți evanghelici în rugăciune?
Este o poruncă și un lucru stabilit de Domnul Iisus Hristos, anume credincioșii trebuie să se unească în rugăciune, pentru că rugăciunea în unitate are o putere specială pe care o zice cu privire la care Domnul Iisus Hristos face referire specială. El este prezent în mijlocul nostru, dacă sunt care se adună în numele Domnului Iisus Hristos, și dacă este unitate în gândire, în viziune, unitate duhovnicească, Dumnezeu poate să facă, ca răspuns la rugăciune, lucruri extraordinare.
Sunt două teme mari de rugăciune. Amândouă temele se referă la rugăciune și toți credincioșii care doresc să se unească, se unesc în rugăciune. V-aș ruga să detaliați puțin temele de rugăciune pe zile și de ce unele biserici au ales așa.
Este un lucru bun că putem alege. Practic sunt două propuneri. Una este o propunere vine din partea Alianței Evanghelice și are de-a face cu Săptămâna Europeană de Rugăciune și este pe tema Învață-ne să ne rugăm și are în vedere rugăciunea Tatăl nostru ca și prototip, ca și model de rugăciune. Sau mai este varianta rugăciunii pentru trezire spirituală, care în special bisericile baptiste au pus accentul. Mă gândesc, sau a fost o propunere, cel puțin am adoptat partea aceasta legată de rugăciunea pentru trezire spirituală.
Aș vrea să vorbim puțin acum despre rugăciune în general. Care este scopul rugăciunii? Care sunt efectele rugăciunii? De ce de multe ori senzația este că cerul este închis? Ce trebuie să facem pentru a accede la Dumnezeu? Și deja am pus prea multe întrebări.
Practic, rugăciunea este pentru Duh, ceea ce este respirația pentru trup. Ca să ne dăm seama că suntem de sănătoși din punct de vedere spiritual, putem să facem apreciere după viața noastră de rugăciune, pentru că dacă în ce privește respirația, vedem noi că e un semnal pentru unele probleme în interior, la fel. Practica rugăciunii spune despre cum este starea interioară, spirituală, duhovnicească a unui credincios. Acum, problemele legate de rugăciune, Iacov, foarte tranșant, foarte practic, le spune că sunt două. Una, o problemă înseamnă lipsa de rugăciune, ce nu aveți pentru că nu cereți. A doua, cereți rău, cu gând să risipiți. Deci, și calitatea rugăciunii sau pentru ce te rogi, cine este cel care se roagă, cum se roagă, toate acestea pot să fie de asemenea pierdici. Trăim într-o vreme în care contextul este de așa natură încât ceva din atmosferă parcă face ca credincioșii să fie prinși, să fie înlănțuiți într-un fel, să fie istoviți, să nu mai aibă resurse pentru rugăciune. Și
este pur și simplu ritmul de viață. Majoritatea oamenilor se pun în pat după ora 11-12 noaptea și evident că sunt obosiți.
Da, deci bun, înțelegem lucrul acesta, adică găsim explicații, însă nu este o scuză în cele din urmă. Nu e știut anume ce spunea Luther la un moment dat, dimineața se gândea și zicea astăzi am foarte mult de lucruri, mai trebuie să stau o oră pe genunchi. Adică să ai biruință, să lucrezi împreună cu Dumnezeu, condiția de bază este să te rogi, să stai în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu îți reechilibrează viața, te echipează cu resurse de toate felurile, îți dă lumină, îți dă putere și abordez cu un alt tonus tot ceea ce urmează în cursul zilei. Acum, eu am observat că unii dintre credincioși sunt însetat și doritor de a se apropia de Dumnezeu, inclusiv pe calea aceasta rugăciunii, în același timp alții care neglijează lucrarea aceasta. Asta spre dauna lor, dar bineînțeles este un mod de a produce pagubă și bisericii ca și trup.
De ce este așa de greu să te rogi, să te apropii de Dumnezeu? Parcă ar fi foarte multe bariere. Deci, probabil că disciplina spirituală a rugăciunii, probabil că este cea mai grea dintre toate. Este mult mai ușor să citești Biblia, parcă este mai ușor și să ții post, dar cel mai greu este să te rogi.
Una dintre explicații este că și cel rău are un interes deosebit să facă să fie greu. Dacă fixează pe cineva care vrea să facă cine știe ce lucru, s-ar putea să-l tolereze, cel puțin până la un moment dat, dar când cineva își pune în gând să se roage, știe că așa se câștigă biruința pe genunchi sau împărtășie cu Dumnezeu. Deci, una dintre explicații este faptul că noi trăim într-un univers care are o dimensiune spirituală și există forțe oculte ale întunericului care au un interes deosebit să-l distragă pe om de la rugăciune. A doua explicație poate să aibă de-a face într-adevăr cu faptul că este o disciplină și asta presupune efort, presupune trudă, este un antrenament. Pavel zicea despre luptă și chiar despre agonie folosea termenul legat de rugăciune. Și noi trăim într-o lume în care comoditatea este căutată și ridicată la rang de virtute. O a treia explicație poate să ține de faptul că este văzută rugăciunea numai ca disciplină. Să știți că rugăciunea este și o încântare și o bucurie. Eu folosesc imaginea aceasta legată de vie, de întreținerea, cultivarea unei vii. Am lucrat în vie și când a fost vorba să sap via și am săpat așa cu sapa, am făcut bătături și a fost o operație foarte dificilă. Dar a venit și vremea culegerii strugurilor și atunci era așa, cântece, era o bucurie, era ceva extraordinar. Rugăciunea are și partea de disciplină, de trudă, dar are și partea de încântare, de bucurie, de desfătare în Domnul și probabil mulți dintre oameni n-au experimentat partea aceasta și văd numai că iaca, este o datorie, trebuie să ne rugăm, este o disciplină. Asta este a treia explicație. Mai pot fi și altele.
Foarte bună paralela cu via. Mi-amintesc că tot așa spunea cineva o paralelă, este ca și cum ai fora o fântână de apă și să cauți o fântână de apă. Și până ajungi la izvorul de apă, forezi și este greu și dificil și transpir, dar când ajungi la izvor și țâșnește apa.
Da, așa este. Este un moment în rugăciune în care îți vine să te dai bătut. Că-ți, bă, gata, m-am rugat, însă dacă învingi, se întâmplă așa cum spun profesorii de sport, când cineva aleargă și la un moment dat simte că nu mai poate. Dacă în acel moment mai face totuși unele eforturi, se produc ceva în fibra musculară, ceva foarte benefic, în așa fel încât face ca fibra să fie în cele din urmă mai flexibilă și mai puternică. Atunci e momentul acela când îți vine să te dai bătut, dacă mai forțezi un pic, sunt șanse deosebite ca să lași să curgă izvoarele și atunci rugăciunea devine o încântare.
De ce spune Biblia rugați-vă neîncetat? Sau, în general, ce spune Biblia despre rugăciune?
Păi, spune, mai ales în Noul Testament, vedem exemplul Domnului Iisus Hristos, exemplul apostolilor, poruncile legate de rugăciune. Practic, rugăciunea este comunicare cu Dumnezeu, întreținerea, cultivarea legăturii cu Dumnezeu, un mijloc de întărire a credinței, de însușire în interiorul nostru a iubirii lui Dumnezeu, un mod de a ne echipa pentru lucrări, pentru luptă, modul în care primim lumină, viziune cu privire la ce se întâmplă în jurul nostru și e de pentru o înaintare autentică și o lucrare spirituală autentică, rugăciunea este condiția fundamentală de bază. Nu este singura condiție, dar este de bază. O lucrare ce nu este susținută prin rugăciune, fie că e vorba o viață, o biserică, ce nu are la bază într-un mod foarte serios lucrarea de rugăciune, atunci ajunge să fie foarte intens susținută prin eforturi omenești, prin talente care înseamnă o, foarte des o mândrie mascată. Dar trebuie să fie atenție că, mai ales în lumea de astăzi și eu din cât observ aici în România, foarte mult rugăciunea a devenit un fel de politică, în sensul că e un mod în care dăm ocazia să arătăm că suntem spiritual, o să mă rog pentru tine, zic lucrul ăsta ca să fie un motiv de rugăciune, dar rugăciunea probabil la multora nu înseamnă mai mult de 5 minute pe zi a credincioșilor evanghelici.
Din păcate.
Din păcate. Și acolo este doar așa pentru alinarea cugetului, că doar sunt credincios și dacă nu mă rog, înseamnă că mai am probleme și s-ar putea să fiu mustrat așa în cuget. Spunea cineva, un om al rugăciunii, spune, pericolul foarte mare pentru rugăciune este rugăciunea în grabă și puțin așa, ca datorie, ca rubrică, am bifat-o și pe asta, că trebuie să fie.
La final aș vrea să vă întreb dacă există cumva o rețetă pentru ascultătorii care sunt sinceri și pentru fiecare dintre noi și care ne dorim din toată inima rugăciunea. Există o rețetă, există câțiva pași pentru a ajunge la rugăciunea aceea profundă a inimii, la legătura clară cu Dumnezeu?
Avem exemple în Sfânta Scriptură. Din Scriptură descoperim cum trebuie să ne rugăm. Mai sunt oameni care au exersat mai mult decât noi în domeniul acesta și pot să fie exemple vii legat de rugăciune. Există cărți scrise de oameni ai rugăciunii. Sunt cărți scrise și de oameni doar inteligenți. Dar există cărți scrise de oameni care au practicat rugăciunea și ele pot să fie așa, îndrumătoare și instrumente. Vrem să învățăm din Scripturi, de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, din experiența fiecăruia, să ne încurajăm și să ne învățăm unii pe alții și toți de la Dumnezeu cum să ne rugăm. Pentru că, într-adevăr, e important să știi și cum să te rogi. Dar cine vrea poate să pună întrebarea aceasta direct lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeule, învață-mă să mă rog. Și sunt convins că Dumnezeu îi va da învățătura suficientă. Îi va îndrepta în primul rând spre Scriptură, spre rugăciunea Tatăl nostru, care este un model, nu este așa un șablon și este un model de rugăciune. Aici descoperim lucruri adânci vis-a-vis de cum trebuie să fie rugăciunea noastră.
Și la final, înainte de a înălța o rugăciune către Dumnezeu, v-aș mai întreba cum este rugăciunea biblică. Adică atunci când credinciosul vine înaintea lui Dumnezeu, este nevoie să apeleze la mijlocitori, la sfinți, la obiecte, la alți intermediari?
Da, e foarte bun, foarte potrivită întrebarea. Din Scriptură descoperim așa că rugăciunea este adresată Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Aceasta este rugăciunea biblică. Altfel, toate religiile din lumea asta au rugăciunea ca practică devoțională. Deci pot să fie variațiuni pe tema aceasta foarte multe, dar rugăciunea biblică, rugăciunea după voia lui Dumnezeu, este așa, în numele adresată Tatălui, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt.
Și totuși v-aș mai întreba ceva, pentru că spuneați că toate religiile au practica rugăciunii. De ce a lăsat Dumnezeu în ADN-ul omului această dorință după el, această nevoie de rugăciune? Rugăciunea este o nevoie. Unii se roagă doar când sunt într-o catastrofă, alții încearcă să facă un mod de viață. De ce a înscris Dumnezeu în om această nevoie de rugăciune?
Deci acum chiar diversitatea aceasta, inclusiv de religii, rugăciunea, jertfa, iară este un lucru interesant. Religiile de pretutindeni au ca mod de apropiere de Dumnezeu jertfa, chiar dacă nu este jertfa, așa cum scrie în Vechiul Testament sau Noul Testament, dar este un argument, cum spunea Mircea Eliade, cu privire la existența lui Dumnezeu și la faptul că sacrul în viața omului nu este doar o dimensiune psihologică, subiectivă, ci o dimensiune transcendentă. Există ceva care ne depășește. Omul este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este făcut pentru comunicare cu Dumnezeu. Este o expresie a chipului lui Dumnezeu în om, chiar dacă este un chip afectat de păcat. Dar omul, în încercarea lui de a relega, de a se relega de Dumnezeu, apelează la practica rugăciunii. Dar, bineînțeles, e nevoie de revelație, de lumină cu privire la cum trebuie să ne rugăm și aici descoperim în primul rând în Sfintele Scripturi.
Cred că Francisc de Assisi spunea: biserica acum nu mai poate să spună, la fel ca și Pavel și Petru, aur și argint nu avem, dar nu mai poate să spună nici ca și ei: ridică-te, ia-ți patul și umblă.
O variantă este că Toma d'Aquin a spus lucrul acesta, probabil într-o discuție cu un papă care i-a arătat bogățiile Vaticanului și papa a zis așa: uite, biserica nu poate să spună aur și argint n-am, și atunci replica lui Toma d'Aquino: dar nici să spună numele lui Iisus Hristos, ridică-ți patul și du-te acasă.
Da, la final aș vrea să ne rugăm, pentru că am vorbit despre rugăciune, să ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, Tu ai fost de față la discuția noastră și ești de față acolo unde sunt ascultătorii noștri și privești asupra fiecăruia cu milă și îndurare, pentru că ne-ai creat cu un scop, să trăim veșnic în părtășie cu Tine. Mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și în numele căruia ne putem apropia de Tine cu bucurie, cu încredere, că Tu ești gata să răspunzi cerințelor, dorințelor inimii noastre. În numele Domnului Iisus, mă rog ca peste bisericile din România să revești un duh de îndurare și de rugăciune. Să faci o chemare deosebită, sfântă, tinerilor, vârstnicilor, oamenilor de toate categoriile, în așa fel încât să fim puternici în cuvinte și în fapte. Mă rog pentru biserici care să pună la temelia vieții lor lucrarea de rugăciune într-un mod serios și sistematic. Binecuvântează bisericile cu răspunsuri minunate la rugăciune, cu harul de a mărturisi intervențiile Tale deosebite, dovezile Tale de iubire, de bunătate, de putere în mijlocul fiecăruia. În numele Domnului Iisus Hristos, mă rog ca în continuare să inspiri pe cei care se ridică în numele Tău și deschid gura să se roage. Te rog să-i îmbraci într-o putere și o încredere deosebită că Tu ești un Dumnezeu care ești prezent și iei aminte la rugăciunile copiilor Tăi. Pentru cei care sunt dintre ascultătorii noștri și care așteaptă o îndurare din partea Ta, o intervenție deosebită, binecuvântează-i cu o privire ațintită spre Domnul Iisus Hristos și cu încredere și îndrăzneală să-și deschidă inima și gura și să îndrăznească înaintea Ta să ceară lucruri mari pentru gloria numelui Tău și fericirea lor veșnică. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Am discutat despre faptul că în multe biserici neoprotestante, prima săptămână a anului este săptămână de rugăciune. Credincioșii din toată Europa și toți cei care doresc se unesc împreună pentru rugăciune. Mulțumim, aici se încheie, stimați ascultători, rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ioan Bugnăruc pe această temă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!